Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Заходні свет і праваабаронцы асудзілі смяротны прысуд Канавалову і Кавалёву. Пасол Расіі падтрымаў. У Мінску адбылася прэзентацыя кнігі «Адзін дзень палітвязня» 2009-2011. Сёння сусветны дзень барацьбы са СМІДам.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Міністры замежных справ краіны аб развязану сустрэчу ў Брусэлі ўхвалілі ўвядзенне новых санкцыяў супраць Ірану. Паводле прынятага рашэння ўводзяцца абмежаванні на паездкі, замарожваюцца рахункі 680 кампаній грамадзянаў Ірану. У адказ на нязгоду гэтай краіны супрацоўнічаць у поўнай ступені з міжнароднай супольнасцю па сваёй ядзернай праграме. Міністры пры гэтым не змаглі ўзгадніць эмбарга на продаж іранскай нафты. Грэцыя імпартуе паліва з Ірану і выказалася супраць такога кроку. Крытыка ў адрас Ірану ўзмацнілася пасля таго, як улады гэтай краіны не здолелі перашкодзіць нападам на брытанскія дыпламатычныя місіі ў Тагеране ў мінулы аўторак. Іранскае інфармацыйнае агенцтва ФАРС сёння паведаміла аб вызваленні без прад'яўлення вінавачанняў 11 чалавек, затрыманых падчас нападаў на брытанскія дыпламатычныя місіі. ААН заявіла сёння, што за 8 месяцаў антыўрадавых выступаў у Сірыі і рэпрэсій у дачыненні да апазіцыі ў гэтай краіне былі забіты больш за 4 тысячы чалавек. Новыя дадзеныя прадставіла сёння на прэсавай канферэнцыі ў Жэневе кіраўнік ведамства ААН па правах чалавека Наві Пелэ, якая падкрэсіла, што супрацьстаянне ў Сірыі перарастае ў грамадзянскую вайну па меры таго, як усё больш ваенных пераходзіць на бок актывістаў, якія дамагаюцца адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. На сустрэчы міністраў замежных справ краін Еўразвязу ў чацвер было прынята рашэнне аб узмацненні жорсткасці эканамічных санкцый супраць Сірыі. Новыя меры закрануць энергетычны і фінансавы сектары. У Грэцыі сёння праходзіць 24-гадзінны страйк супраць урадавых мераў бюджэтнай эканоміі. Чарговая пратэстная акцыя – першая з моманту фармавання ў краіне тры дні таму новага кабінету міністраў на чале з Лукасам Пападзімасам, які напярэдадні паабяцаў крэдыторам, якія ўдзельнічаюць у праграме фінансавай падтрымкі Грэцыі, далейшыя рэформы. Каля 15 тысяч прыхільнікаў апазіцыі, у тым ліку камуністы, прайшлі сёння маршам па цэнтры Афін каля будынку парламента, скандуючы «Няма больш галечы». Пазней дэманстрацыю правялі актывісты двух найбуйнейшых прафсаюзаў краіны і левацэнтрысцкай партыі. 6,5 тысяч чалавек выйшлі на акцыю ў паўночным горадзе Салонікі. У сувязі са страйкам у Грэцыі не працуюць школы, шпіталі, розныя дзяржаўныя ўстановы. Міжнародная праваабарончая арганізацыя вінаваціць улады Саудаўскай Арабіі ва ўзмацненні жорсткасці рэпрэсіяў супраць апазіцыі і рэлігійных меншасцяў пасля пачатку так званай арабскай вясны. У дакладзе арганізацыі Amnesty International адзначаецца, што з пачатку года ў Саудаўскай Арабіі былі арыштаваны тысячы людзей, многія з іх па надуманых абвінавачаннях. Жорстка падаўляліся выступы шыітаў на ўсходзе краіны. На мінулым тыдні 16 прыхільнікаў рэформаў былі асуджаныя на доўгія тэрміны зняволення ў выніку працэсу, якія праваабаронцы лічаць несправядлівым. Для пераследу апазіцыі, як адзначаюць праваабаронцы, шырока прымяняюцца законы па барацьбе з тэрарызмам. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.